kun radio sagale amerikati radion sagale america sambata abdil bata galgala sala ma wonaka jelka bega sa saditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jelka ba agge foto takenya jalla tamo akamoltan saganta kenya tumura torbani kana rake satti akuma baratame tamsasa wonkenya torban dabre kana kesa kannen arraf jenne filanne qabadde di addenjira aga tumura saganta kenya attakan wolin turtanin sirafera sambata sadas sagal barakuma lama kuda sagal kesu mesan kesan rani na modandi ti gara qoppile kenya tichen Gujibaha ana gumel dallo fi godinale borana dangar rajran kesatti namoni dibaf shantam hidaman jechu dan jiratton torban dabre viyet manijiru bulchi son godinale lamenimmo lakkofsi namota hidamani agas akantane mani warato anno jala olchine qorata jirraje danijiru galmo dawitu gabasi
godinale borana fi gujiba kesatti rakko nagenya walqabate ammas jerqabe torbe kana namoni umne nagakafechifto tomotu manto anna jala olfamu jiratton sagale amerika dubbatan jiratton godinale lameni wan akana dubbatan akajiranitti kesuma gujiba ana gumel dello kesatti namoni dubbato koshin tamawul policy dafi umne nagenya motumatin to anno jala olu dubbatu
hala yeroti walqabate umanno sizibula umna nakka de maniti ni warana bilisumo romo kan bosona jiran akka halelani fi kana korani fi motumani umad dirkisi so fajira kanu ma wal kabate sa umato sibula umata naga umata tefa sibula umata naga hawa mirati yuke sinjire fira fi fi tai sani khane riyoni sani khana mise soran bilisumo romo ta ajirani namuni bayeni ukama mani mani hidatu gura mani ori sani kabeni sani bayeni waran motumma te fuudame tinya samayira fakkenna fi ana gumi dallotti ale sanduratti nama nurauka di sannacho jedamu warani motumma de garasne sensa shaneje chudani ukamse fuude tarkamfi baayele irat fudate tinamma tana duwa fjireni jiddu ana gumi dallotto watamejira isa walini namota dibba fi shantami tokyo tani namoni manguddonu wagga saddeetama wagga sagalama kantani baayetti jiru manguddo seesa sa ko khulule tuka jarso wagga saddeetama jarso allo jarso wagga turbaatama kantani tiyu to watamaytin waran motumma tinu ko famaleti ni ana gumel dallotto watamare jirani
gudina guji ba ana gumel dallona laskulna borna ana le dangare jiran ke sattisi namoni duntanno jelol famajiru jira tan kunda balani
godin boranasi ana dasitti aluma kana walfakasu jira ana rero ana le danga rumiyar jira kan suci wini waran bilisu moromo kas jira undu mak setiyu halatana dalis khatti jira ana rero fakke na da yoro dabre walit wulfa waran rayati siyati borana bilisu moromo tu walkabate ture ni lubu bade walkabate namoni bariye nanu sinjiran bulce ganda dabalate namoni bayi ni dabani jiru beta gamatti ni hamne
surajar so jirata ana gumiye dalloti imma umne idate nanu jiru to chu walkabate matini jolle sani wan kan ke sarka kabu jedaman hidamu sani me abani sa ubujar so anna namiganna turbatama wita tadarbe kabamani amma hida jiru jichandubata
sababun wasun dage ni to chu male amma chum jirani anam gumiye dallosuni te chum jirani namoni kan durani damani kam mi damani leni sababun bakka wal fakata amoni ga fatani jirtu sabab kana fi damen le onni jirani jirtu nam ga fate yunu dani be tam nami ga fatu injiru
waye damu namo takana wajirbul jinsa fi nagenya ana gumel dallo ga fanne turre hogana wajiricha abbo abdi kule akas jedu
halo nagenya di wal sawade hi dam to si baye ne majran jiran kuni ritala namo ta hanna samicha ijeka namati dankarati sochwa jirani ti damajira kono laqtuma sira merkane so fi jirkama kamu din sai alati bau tarkanti bo sa fudachu jirkama
obbo abdul la kofsina mota to na jela ul famani dibashin tamayin ga wujedani me ka tawu ga fi jedu ga fatamani si amma fodi fanno gutu akkar kan kamne mani yotti garu wari to na jela ul fami kuni wain sani koratame mana murti tip ni diatu jichandubatan hala gurine borna ammo ka ga fataman bulcha gurinicha obbo guyo galgaloda
ana razigezati rakone omni shifta acitti gurmaye umakena nidar getsedra nidar hanketat namoni kesat rmatani to nagar olani warri diranjiru warre mo ammas warwada ma jirjiru kana warre dame amma mani da jiru miti warri brama si dafde min jiretu la kosita behu nandau gana da balle ina sinde tejra gana da balle namo sakko kaban namo silta walin gurmani injifannu oromo ururuf deeman namoota gurmaanii ijjecha keessatti gahee qaban kaama jiruuti kan biraasidha hiruudhaaf deema waan jirruuf warra rakkoo hin qabne qulqullaa deema namoota rakkoo qaban araaminu araaramii warra wajjin akka hin jirre isin warbaadu.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Waltajjii marii nagaa magaalaa Amboottii geggeeffame kan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi aangawoonni federaalaa fi naannoo olaanoo irratti argamanitti hirmaachuu dhabuu isaanii balaaleffachuudhaan dargaggoonni magaalaa Amboottii hiriira ba'anii turan. Naakoor Malkaatuu Finfinnee irraa gabaase.
Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa fi pireezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa har'a waltajjii marii magaalaa Ambootti bakka bu'oota hawaasaa magaalaa Amboo, Burraayyuu, Walisoo, Hoolataa fi kanneen biroo irraa argaman wajjin taasisuu isaaniidha. Sabaa himaan naannoo Oromiyaa OBN kan gabaase haala yeroo irratti mari'atamuudhas kan himame. Yeroo marii galma hoteelaa magaalaa Amboo tokkotti geggeeffamu dargaggootni hedduun alaa haala kanaan sagalee mormii dhageessisaa turuudha. Namni sababa nageenyaa koof yaaddoof maqaa koo hin himu jechuun kan dubbate.
Deeggeen haasaa wal ga'ee magaalaa Amboo irratti muummichi ministeera sagantaa qabatee kan dubbisama. Keessa ganda ganda irraadhaan warruma kanaan dura isaan faana hojjechaa turanii fi obbiidoo dhuma mataa isaanii saawwamanii. Qeerroo immoo gaaffiin kun dhaabbataa kan nuyiidhaa kan nu hojjechisaa jiru immoo isaadha waan ta'eef ofii keenyaa deemni gaafallaa jedhee qeerroon gamoo ababachiitti akka wal ga'ii kun godhame bifa dhokataadhaan. Bifa dhokataadhaan miti nuti du'aa jirraa dhumaa jirraa dhuguma muummicha ministeeraa yoo ta'e mariyachuu qabna. Bakka bal'aatti taa'ee uummata faana haamaratu kan jedhu qeerroon bakka sanatti seenuudha itti deemee raayyaa biyyaa torgee jira.
Dargaggoonni hoteelaan ala turan haala kanaan sagalee isaanii dhageessifataa turan.
Akka nama shantama kan hin taateedha kan seenee jiruufi hanga isaan ba'anitti dhaabataa ture jechuudha wanti kun hanga sa'a torbaa haga gahuudhasitti mormiitu alarra ture. Raayyaa biyyaallee nageenya ta'eedhaan hin jeeqin sagalee keessa nageessifataa maal deemaa kan jedhu kadhachaa ture poolisii Oromiyaa olii gadi naannaa turan magaalaa keessaa bira wal ga'iis torban milkaa'aniin bifa jeequmsa ta'een kan jarris wal qoodanii ba'an jechuudha.
Dargaggoon biraa yaada isaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenni haalli ture maal akka fakkaatu akkasitti dubbatee jira.
Iwwan torbee darbe wantoonni tokko Amboon kitaabni jira. Lubbuun kakaalliiwwan yookiin ol deemtu lubbuudhaan dhabnee jirraa biraayyu hospitaala naannoo Asaabaati. Nama dhageessanii kan jiranidha. Lakkoofsaan hedduudha. Koo kana ibsachuudhaaf qeerroo fi qarreen magaalaa uummanni magaalaa hedduun gara sanaatti imale. Gaafa naannaa sana geenyuun seentan sagalee jennutti jira. Kuni gara shakkiitti nu geesse maal akka ta'e ol ga'iin dhoksaatti gaggeessuuf jedhu mootummaan kun maal waan jira shakkiitti nu geesse sagaleen alarraa dhageessuuf eegalee jira. Wal ga'ii dhoksaa sobaa wal sossobuu waan jiru saffisa kanaan barbaannu akkasumas miidiyaan OMN kan seenne dhoggamaa ture. Sunillee seenuu qaba. Jaafurra uummataati waan jedhu wayii.
Dhimma kanarratti kantiibaa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Tarrasa Badhaadhaa bilbilaan haasofsiiseen ture.
Akka waliigalaatti hooggantoonni keenya muummee ministeeraa akkasumas hooggantoonni keenya ministeeraa ittisa raayyaa biyyaa fi dhanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa marii gochuudhaaf gara magaalaa Amboo dhufanii jiru. Mariin maqabeessaa fi milkaa'aa ta'ee gaggeeffamee jira. Haala yeroo irrattis bakka bu'oonni uummata maanguddoonni jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa abbootiin gadaa gaaffii gaafataniif kabajamuun muummee ministeera keenyaa Dr. Abiy Ahmedii fi akkasumas kabajamuun obbo Lammaa Magarsaa ministeerri ministeeraa ittisa raayyaa biyyaa akkasumas kabajamuun dhanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffii hawaasa irraa kaniif deebii kennanii jiru. Kanaan gamattis waltajjii karaa nagaatiin jalqabame kan kaffee kan xumuran yoo ta'u kanaan cinaatti immoo dargaggoota muraasas haalli tirmaatan jiru. Dargaggoonnis bakkoon waltajjii jala tirmaatanii jiru. Dargaggoonni kaanis yaadaaf gaaffii kaafatanii sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Humni raayyaa ittisa biyyaas ta'ee poolisiin magaalaa humni addaa qorattiinleessaa fi waliigala qaamni nageenyaa amma isaan yaada isaanii ibsatanitti dhageessifatanitti obsaan dhaga'ee ilaalee jira. Haa ta'u malee akkaataan yaada isaaniitti ibsatan uummata magaalaa Amboo fi kan gaddisiisee fi sirrii kan hin taane aadaa Oromummaa keenyaanis wal bira kan meennaa laallu aadaa Oromummaa irraa kan madde ta'uu isaa laallee jirra jechuudha.
Ifatti akkuma durii diree irratti osoo nu mariisisanii komii hin qabnu jedhanii kan kaasan dargaggootu.
Gaafachuun rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee namoota keessummoonni iddoo biraa irraa dhufanis jiru. Dargaggoota kana
akasana andura stadium irati malisuda pali njekane turi ato umale ugantoni kenyo gana ni motra kota kana malisuda jadi gudda kabo kambarba dan istamu sade
Radio Sagale America Nakur Malka Finfinnera
Karagajirta Radio Sagale America Sagantafan Romoti Barresaf Kondala Bao Budaudi San Oganamu Obuyaso Kabada Akala Kofsa Etiopia Tonkololisa Kudatorba Barakumalama Kudadam Sinfinnet Riasa Obuifagam Machuadin Humnotamotumatin Kabamufi Manamurti Adda Charadati Eatani Abba Torbe Lengistu Mananjer Urrati Deachu Mati Fronisani Lubatani Jiru Saadam Toto Sinfinnera Gabasi
Barresafi Kondali Adablisuma Oromo Obudaudi Psatin Hoganam Obuyaso Kabadafi Hirian Isa Obbo Ifagam Machu Onkololisa Kudatorb Barakumalama Kudalam Akala Kofsa Etiopia Finfinne Baka Kilo Afurjeramuti Humnota Nageenya Magalatin Toata Musani Hiriafi Matin Isani Dubbataniro Hiriyan Obuyaso Kan Nageenya Kotifin Sodat Makako Hiwa Minajan Radio Sagale America Takaymaniti Guya Obuyaso Nkawaman Lakan Walinya Chuf Wal Billamani Ake Gaturan Dubbataniro
Nanu Saja Uraka Kabami Hiriyasa Wajin Kuji Dilero Jiru Kewa Tarisuf Nama Walarga Turani Ijiji Oje Chuf Ketawutuku Barisa Turaya Kambi Kuti Ujiti Buono Jari Nanu Rakilu Kuna Tuan Gana Maha Kasa Afri Achibode Bilulieti Lakan Nyan Dugay Amin Ture Akasi Gara Madalan Mugama Olifanati Yamin Vanjara Kuna Nama Sidina Jira Nanu Saja Walaka Gafan Ibu Asi Nanu Saminu Tirika Nayegi Nanjuri Achila Badan Ture Ega Kudamboda Nanu Saja Digidamanku Sato Vajishu Nagai Gafan Bilbul Bilulikan Dalabu Ayna Sato Vajat Achi Semit Bilbul Zanitin Asit Nagalchen Mesina Ujina Zanagalchen Ebi Ina tu hotel terus. Bahkan asli lekuk cegi guru asih sosanya bakar rumah kalau jenah tiga sentra.
Akan amni kunjaran itu ya soda balatih namun afur galmi tokon himata mangkesa boya sofi ifan mana murti adat cara darat ya tani abbator beleng studio cun himata mnira jecun nati manjaran hati warra oboi fagam macu adat sih nasa buka radio segala Amerika tak kemana itu manajernya sani magalab shoftud kan oboi fawalin kesa jeratan. Garu guya kawaman san Finfinne gahani debu afi matani akkaban dubbatani ro
Finfinne kan debu si awas banki si bestawe jete ture awas banki kasi bexe to jetana akkapalti akkuratu sirani ni deme odo lapa kapalti cha prachu sanan de ni tararati kan ni kaban
ya so jino hiruma kawu mo mal folar gan
he juruma ta te riyo tasani ya la kapso ta di ro dera Duruh hujan itu juga turani. Amma garu dimana hari umma amade dimana hujan bawa hujan ingkawan ingkawan. Epan mereka dimana tiada di se dimana hujan macam tahu jatuh jatuh le ubah tu pura. Hujan tiada gom. Ini kita kamu kamu jitu tamis deka sana. Hujan macam tahu di kalini hujan tu mereka hidup di beti kitaba arah dalam abang umma jatuh cukup macam tera. Amal pilih bidara musuh jasus oleh jadi orang ni tiga jero tiapan kalame.
Hati warna obuifa adesinan irgades refugee lama tu kan dubat jurun isani harka obuifa rata u ipseti. Ifan irgaman hidati behe as ojin isah idlin hoji arti tausa dubatit hati warna isani.
Oji uma arti si oleh lo fiade lo hujata. Namutaf oleh lo fiade lo hujata isalah.
Itu dabaludan adesinan daima kawatte rakaccha kajurtufi abba warna isili. The day take off a chute off, Malakatin so chute, I can come the little but tetin.
Padra Muanoji, it was Sharun Pakistan of Jetta. Your only get out of this, some of the end of Gergara to Red, then he had you at his Mandum Top Murphy, or she did his son of Jetta. I am a couple of days, kind of a little but you know, but you are part of his son Jerat. No one has seen the day, but you want to see the room of you.
Boyasun kondan adablisumma oromo kesa isan tokkuda kanjiran korin hojrawa chiftu adablisumma oromo obodawu dipsatin hogganam obo mikael boran akajiranitti humnota tika motumatin finfinneti to atamu samali malif akkate qobankam nujiran
jaliyasu kababa fi riyota sanlalama Enggak kan macam tu. Tiung kat iye nama saja dalam tu kabame. Amanan lo bukan polisi sahaja, magalah filmnya jenuh jenuh juga kamna. Jadi senang kerana kamna sebab malu sih fakatan kamu nembelno. Karena sandi jiru bayi badak.
Imma hidamu Obbo Yaasoo fi ifaa ilaalchisuudhaan poolisii magaalaa Finfinneetti koomaandar Faasikaa argachuudhaaf yaaliin guyyoota 4 taayise naaf milikoofne. Poolisiin federaalaa ammoo imma hidamu namoota kanneeni poolisii Finfinnee ilaallata. Poolisiin federaalaa harka keessaan qabu jechuun seera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahay Daantoo Finfinneerra.
Godina Shawalit Aana Metta Walqixxeetti humnoonni hidhatanii socho'an qaamota nageenya 4 konkolaachisaa ambulaansii tokko ajjeessan jechuudhaan balaaleffatanitti gaafatamaa waajjira bulchiisaaf nageenyaa aanicha ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Lixa Shaggar waa'ee kanaa gaafatamanii eeyyeen nuti raawwate waan nu sakkatta'uuf dhufaniif itti dhukaasnee jedhanii jiru. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase.
Godina Shawalixaa aanaa meettaa walqixxee ganda meettii yeroo jedhamutti waan qaamota hidhatanii socho'aniin ta'e jedhan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa meettaa walqixxee obbo Gaaddisaa Leenjisaa akkasitti dubbatanii jiru.
Poolisiin nama torba ta'ee shufeerii ambulaansii qabatee deemee eeganii daandiitti maatikaatti geessanii ergachiiwwanii booda miseensa keenyatti miseensa poolisii kana lama sadii hunda isaanii erga tarkaanfii irratti fudhatanii booda immoo wayyaasummaa irraa yaafataniiti kan isaan deeman.
Eenyu jedhamu warri lubbuun isaanii darbe?
Warri lubbuun isaanii darbe amma daataasaa maqaa abbaa isaanii hin beeku poolisoonni kaan haaraadha tokko ittisa akkaatii itti gaafatamaatti isa akkaatii inspeektar Firmaa Bayyeechaadha.
Warri kaanoo?
Tokkommoo Faqqadaa jedhama maqaa abbaa isaan beeku tokkommoo Raggaa Saamoo eenyu jedhama maqaa isaanii evidensi isaanii waajjira jira.
Konkolaachisaanii ambulaansiyoo?
Boonaadha. Milishaanii lubbuun isaa darbe. Guutamaamoo eenyudha ammaa maqaan isaa waajjiran kaayira amma evidensi isaa hunda qorachaan jira.
Nagaa naannoo sanaa akkamiin deebisuun danda'ama hawaasa akkamittiin sodaa keessaa baasuun danda'ama jettu?
Amma hawaasa sana sodaa keessaa baasuuf ofiifis sodaa keessaa ba'uuf namoota adda addaa baasuufis marii hawaasaa hin jammaranneeti lammaffaa immoo humni hankeenyi fidhate naannoo sana jira deebi'e immoo humnoonni kunis iddoo adda addaa jiru. Biyyi kunis eenyuunis hin qabu nama biraas hin qabu naannoon kun naannoo Oromiyaati yeroo adda addaa. Makaraan uummata kanatti baay'achaa jira. Uummanni kuniif qaamni hidhatee socho'a jedhamu kun immoo wal ta'ee hojjechuuf dargaggoon biyya keessa jiru jaarsi biyya keessa jiru abbootiin amantaa biyya keessa jiru hawaasi kamiyyuu qaama kana lamaan walitti fidee garanatti akka jijjiiru adaraan naamaafi wal ajjeesuun kun falanuuf hin ta'u.
Qaama warra madaa'ee hospitaala galee amma hospitaala isa kamiin galanii jiru?
Federaal poolisii kiniini. Poolisii intiniiti kan jiru namni baay'een.
Bilbila isaanii naalaatti keessaa nama tokko.
Nama tokko namni dubbachuu danda'u hin jiru. Iddoo makiinaa keessaa kuffisanitti koo gadiyaasaniiti kan mataa keessa rukutan.
Komii gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Lixa Shaggar obbo Abdii Biyyaa dubbiseen ture. Deebii kennaniin akkas jedhan.
Qaamni ajjeese qaama waraana bilisummaa Oromoo sakattaa dhufanii waraanni abbuuraan jiraan deemaa jiru. Durutti dhugaatiin ofirraa dhukaasne qawween rataanni deebii argatte abbaa argatte ni fudhatee deemti akkasumas waliin gamaa jiran nuti.
Kan keessaa namni miidhame jira sochii sana keessatti.
Yaa wareegame yaa wareegame yaa tokko wareegame rifeensa milisaa kan sanitti wareegame kan illee harkaan kan illee jirru.
Ajjeesuun furmaata jettanii yaaddu.
Ajjeesuun furmaata ta'uudhiin waraana isaanii harkaan qabnee kan jirre guyyaa kana. Achitti toolitii hin gadhiinne humna hidhatee jiru humna dhugaa baasu ni gadhiinne garuu isaan reeffa waraana bilisummaa Oromoo lola sanii irratti wareegame akka har'aatitti. Akka kanitti ilaalaa jiran muka qoraanitti guurree bobeessinanii.
Walitti dhukaasuun kun amma yoomiitti itti fufa haala kamiin kan nagaan dhufuu danda'u jettanii yaaddu.
Kuni haasa gaafiin uummanni gaafate asee kabisaayyuun uummanni Oromoo qabatee harka duwwaasaa karaa konkolaataa irratti wareegamaa jiraatti haasa sun deebii argatutti dhukaasni jalaa dhaabbata jettee eeggati. Yoosuun uummanni Oromoo nu gaheera deebii keenya nu deebi asee kabisaayyuun keenya galma nu gaheera nuti. Waraanni bilisummaa Oromoo suufii nama ajjeesu tokko illee hin qabu kan akkasiin hubadha.
Angasitti meeshaa tokko toolitti dhukaasin akkasumaan amma furmaatni argamutti turuun hin danda'amu kallattiin furmaataa akka biraan jiru hanga waliigalteenni wayii dhufutti.
Karri keenya banaadha akka waraana bilisummaa Oromootitti kana murteessu illee ana'a miti ani akka ejejaa waraana bilisummaa Oromoo Kibba Lixa Shaggariitan suba qaba malee ani jijamaadha. Ejejaa waraana bilisummaa Oromoo horiitu jira. Isaa waliin ta'anii haasa'anii xumuruu ni danda'an. Guyyaa har'aatti irraa dhukaasnee maalima namaa ajjeenna namni du'aa jiru ilma Oromooti. Faana fiduus ilma Oromoo na fiduus ilma Oromoo dha. Fedhiin qabnu fedhiin keenya kaayyumaaf
kakek umat Oromo, kini umat Oromo kan agar mantau dan sabo hari jamaah jirah.
Radio Segali Amerika, Nakur Melika, Amburra.
Mootummaan rakkoo nageenya Oromiyaa gama lixaaf kibbaa keessa jiru deebigaa kennuu dhabuun jiraattota naannoo miidhageessisaa jira kanneen jedhan ogeeyyiin siyaasaaf dhimma nageenya rakkoo kanaaf 40 falliin barbaadamu taanaan biyyatti rakkoo keessa buuse jechuun hubachiisan. Galmoo Daawwitu Gabaase.
Kumaa Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinnee giddu gala qorannoo nagaa fi dhimma nageenyaatti barataa doktoreetii waggaa 4ffaati.
Dimshaashumaan biyya kanaa haala isheen amma jirtu kana irra dhaabbanni yoo ilaalle sekiyuritii kiraayisisiin guutummaa guutuutti ni jira. Keessumaa immoo naannoo Oromiyaa kallattii lixaa fi kibbatti ni jiru kun immoo qaama waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa mandheeffatanii jiru jedhamuutiin gaaga'amni garaa garaa ga'aa kan jiru. Egaa mootummaan tokko akka mootummaatti dursi inni laatu. Qabu nageenyaaf tasgabbii uummata isaaf biyya isaa mirkaneessuudha. Mootummaanii erga jijjiiramni kun dhufee asiisii wantoota kanarratti prioritize godhee hojjechuu irratti rakkina garaa garaa qaba. Nageenyaaf tasgabbii dura mirkaneessuu osoo qabu wantoota sardaa hin taane irratti yeroo isaa humna isaaf maallaqa garaa garaa yeroo qisaasessutu jira. Sun immoo deemee maal godhee fedhii garaa garaa biyyitti kana keessa jiru fedhoota wal dhiitan hundumaa walitti araarsuu gara giddu galeessaatti fiduu hin dandeenye. Baay'inaan sadarkaa dubbiif sadarkaa haasa'aatti ta'a malee wanti qabatamaan lafarratti hojjetame hedduun hin jiru. Egaa kun maal godhee sekiyuritii biyya kanaa keessumaa naannoo Oromiyaa jiru kana humnoonni hidhatan hedduun waan jiranii fi haalota jiran kana baay'ee wal dhaqaa gochaa adeemee jechuudha. Kanaafuu fedhiin hin guutamne jira. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan addi bilisummaa Oromoo wantoota seet godhatanii gara biyyaatti galan qabu turan kan jedhamudha. Isaanis fedhiin keenya nuun guutamnedhanii hedduun bosonatti hafanii mootummaanis nageenya eegsisuuf jecha waan danda'u hundumaa inuma taasisa. Jarri bosona jiran sunis immoo fedhiin haga hin guutamnetti riphee lolaa ta'anii itti fufuun dirqamuma ta'a. Mootummaan sana to'achuuf ni yaala. Egaa seenaa addunyaa irratti immoo riphee lolaa tokko guutummaa guutuutti balleessuu hin dandeessu. Kana gidduutti uummata naannoo sana jiraatutu hedduu rakkata, hedduu gaaga'ama. Kallattii lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaatiin gaaga'ama hamaa geessisee jira. Uummanni hedduu dararamaa jira. Wal dhaga'uun hin jiru. Eenyu akka ta'e hin beekamu. Mootummaan nageenyaa eegsisuuf jecha humna hedduu bobbaasaa. Humni sun hojii qabatama agarsiisu hin qabu. Miidhaa garaa garaa walirra geessisu. Kana gidduutti immoo guutummaa guutuutti gatii baataa kan jiru uummata naannoo sanaati jechuudha.
Dhimmummaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kanaa wajjin wal qabatee mootummaan deebiin inni kenna deebii sirriidha?
Mootummaan akka mootummaatti tarkaanfilee fudhachuu qabu inuma jira. Haa ta'u iyyuu malee tarkaanfilee inni fudhachaa jiru kun uummatallee dabalatee murtii guddaa uumaati. Waraanni bilisummaa Oromoo kun rakkoo hin qabu yookaan dogoggora hin uumuu jechuun hin danda'amu. Rakkoo ni qabaata, dogoggora uumuu danda'a. Hawaasa isaa irratti iyyuu rakkoo uumuu hin danda'a. Kun amala riphee lolaa beekuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu rakkoo uumuu ni mala. Garuu haalli itti mootummaan waan kana intarviin godhee ilaalaa jiru immoo bu'uurumarraan baay'ee dogoggoradha. Mootummaa keessa fedhii garaa garaatiyyuu jira. Mootummaa ta'anii olola sobaatiin dhaadheessanii dubbiin kun farzer egzaaserbeet akka godhu kan godhan elliitonni mootummaa inuma jiru. Kanaafuu rakkoon hangafaa mootummaadha. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo rakkoo mataasaa inuma qabaata. Garuu furmaata siyaasaa qofatu fura. Murtoo siyaasaa qofatu dubbii kana qixatti galcha. Marii sirrii uummata waliin gochuutu rakkoo kanarraa uummatas mootummaa kanas baraaruu danda'a jedhee yaadaan.
Obbo Kumaa Baqqalee yaalii mootummaa fi waboon walii galuuf jedhanii turan haga yoonaa maaliif milkaa'u dide'ee jedhee gaafadheen ture yoo deebisanis.
Ejjennoo fi murteen mootummaan qabatee isaaniif affeerraa taasise suni fedhii isaanii guutuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo walii galtee dhugaa akka hin taane shakkuutiin waan hafannatti fakkaata. Egaa warrumti galan sun immoo haala kamiin qabamanii mootummaan haala kamiin tiriit isaan godhee maal maaltu isaan irra ga'ee kan jedhu immoo bakka isaan challenge sanitti rakko hedduun isaan raga'e dhukkubaanis kan miidhaman jiru achi ba'anis immoo hawaasatti makamanii haga ammaatti mana jireenyaa dhabuutiin waan nyaatan dhabuutiin daandiirratti baay'ee kan rakkataa jiran guyyaa guyyaatti miidiyaa garaa garaatiin argaa jirra. Kunii dhuguma mootummaan kunii laphee isaa irraa hin turre konkiluuzinii jedhutti nama geessa. Kanaafuu wantootni dhimma siyaasaa sensitiif ta'an akkasii kunii dhugaatiin hojjetamuu qabu turani. Kanaaf humni didee bosonatti hafe sunii shakkiilee kana qabatee dhugaa gurguddaa kana harkatti yoo galfatu fedhii inni deebi'ee galuuf qabu hundumtu gadi bu'aa jechuudha.
Obbo Kumaan, rakkoo nama jiraattota lixaa fi kibba Oromiyaa irra miidhaa geessaa jiru kun bu'uurri isaa siyaasaan kan wal qabatudha jechuun dubbatu. Dr. Solomon Mariib Yuunivarsiitii Finfinnee Caffee Araaraatti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Isaanis bu'uurri rakkoo kanaa ka'umsa siyaasaa qabaa erga jedhaniin booda araara siyaasa keessatti ta'u keessatti waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ka'an.
Tokkoffaa siyaasa keessatti amma danda'ame keessattuu warri waliin mormu warri araarsuu hunduu dhugaa irratti hundaa'ee. Qophaa'inni illee keessattuu qaamawwan wal falmuu sun wal amantiin amma danda'ame uumamuun qaba. Isa sanii innis moggaa raawwatamu amma itti qophaa'anii lammaffaa immoo karaa mootummaa yookaan qaamniwwan mootummaa bakka bu'uu yaada araara dhiyaate saniif ammam qophaa'anii karaan biraatis warri jiru ammam doosasiisan amananii itti deeman jedhugaa ammallee gaafin wan jiraachuu danda'a garuu. Walamanuun murteessaadha waliin ta'anii haasa'anii rakkoo hiikuudhaafi.
Mootummaan yeroo baay'ee amma gaafa dhimma nageenyaa kabachiisuu wajjin wal qabatee naannoo kana keessatti naannoo gara Wallaggaa gara Lixaattis haa ta'u gara kibba Oromiyaa gara Booranaaf Gujiittis haa ta'u dursa wanti ta'uu qabu seerri kabajamuu qabu seeran kabachiisaa jedha. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaatii wajjin kan wal qabatudha. Seera kana kabachiisuudha moo rakkoo siyaasaa mudate kanaafi furmaata siyaasaa barbaadutu dursa doktar?
Rakkoo siyaasaa hiikuu. Ta'ee seera kabachiisuun daawwannaa wal simatu miti jechuu hin dandeenyu. Kamtu dura dhufuu danda'a kan jedhu san amma siyaasni garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Akka laalcha kootitti garuu amma danda'amaa ta'etti wal qixaa odoo tokko hin tuffatin jechuudha. Rakkoo karaa siyaasaa jiru kanas kan mootummaadhaa fi kan naannoo hundumaafuu xiyyeeffannoon gahaan kennamee fi har'a borodoon jedhan odoon ifatiin amma danda'ametti. Deemamuutu barbaachisaadha kunneen mana geenyatti dhimma siyaasaa jedhamee hin rakkisaa danfoon waa baay'een waan wal keessa jiruuf jechuudha.
Rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti mudataa jiru kanaaf furmaanni maalii jedhee gaafadheen ture.
Furmaanni tokkoof tokko innis maalii marii qofatu rakkoo Oromiyaas haa ta'u kan biyya kanaa furuu danda'a. Waraanni furmaata ta'uu hin danda'u. Keessumaa jaarraa amma jirru kana keessatti waraanatti amanuuni. Mootummaa kanas inuma gaaga'a waraana bilisummaa Oromoo sanas fedhii qabu sana galmaan geessisuu hin danda'u. Kanaafu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamu kuni gadi taa'anii wanta kennan kennanii wanta fudhatan fudhachuu qabu. Siyaasni kennanii fudhachuudha. Siyaasni junuunfatanii walitti adeemu miti. Mootummaan waan tokko jala sararee beekuu qaba. Riqee lolaan baduu hin danda'u. Seenaa addunyaa. Hubatanii beekuu barbaachisa. Riqee lolaa meeshaatiin qixa galchuun hin danda'amu. Waraanaan qixa galchuun hin danda'amu. Dhalootatu itti guddataa adeema. Kaayyoon riqee lolaan sun qabatee adeemu kaayyoo sirriis haa ta'u kaayyoo dogoggoraas haa ta'u balleessuun hin danda'amu biyya keessaa. Kanaaf hin ulfaata. Kanaaf mariitiin furuu barbaachisa. Kallattii waraana bilisummaa Oromoos yoo ta'e hoggansi dhaaba isaanii asuma Finfinnee jiru. Finfinnee haga jiraatanitti marii. Sirrii gaggeessuu danda'u qabu. Marii isa sobaa yeroo darbee sana otoo hin taane isaanis waan kennanii fudhatan jiraachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan dura hedduu walitti deebi'anii walii galii irraa jedhanii suura ka'uutiin dubbii tokko tokko taasisuutiin miidiyaatiin uummata goyyoomsan sana kana booda hin hojjetu. Maaliif biyyi kun deemtee gara qarqara diigumsaatti ga'aa jirti. Maaliif? Siyaasni biyya kanaa gootummaatti fragile ta'ee jira. Naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane bakkoonni hedduun illee yaaddessaadha.
Ogeessonni lameen mariin akka gaaddisa hoggansa Oromoo dhalachuun gaarii ta'u himanii garuu bu'aan isaa utuu yeroo hin gubin dhiyeenyatti mul'achuu qaba jechuun akeekani. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit yeroo birraa.
Radio Sagale America Saganta Sambat Abdul Bata Dabarsu Kanarra Asirrat Rawata Saganta Boruti Walitti Debina Nagat Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.